Kepler Adatlıq Radiosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2014-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi we göz ýetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi gözel alyp barýar. Aşgabat wagty bilen sagat 8. Birleşen Ştatlaryň Helsinki Komissiýasy Türkmenistanda adam hukuklary boýunça brifing geçirýär. Türkmen türmelerinde ýitirim bolanlar olar diýerimi diýen at bilen 20 fevralda Washingtonda geçirilýän bu çärede adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Crude Accountability guramalarynyň wekilleriniň Ýewrazia boýunça garaşsyz bilermen Catherine Fitzpatrick we Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri 2002-nji ýylda Türkmenistanda tutsak edilen Boris Şeýhmyradowyň ogly Bayram Şeýhmyradowyň çykyş etjek aýdylýar. Kiýewde protestçileriň we ýöretileşdirilen polisiýanyň arasynda bolan täze çaknaşyklarda ölen adamlaryň sany artdy. Kiýewdäki jurnalistler penşenbe güni garaşsyzlyk meýdançasynda adamdan 17 adamyň jesediniň tapylandygyny habar berdiler. Polisiýa protestçilere garşy göz ýaşardyjy gazy we rezin oklary ulandy. Saglyk ministrligi 7 adamyň şol sanda 2 sany polisiýa wekiliniň ölümini tasdiklady. Ministrlik şu hepde bolan zorlukly çaknaşyklaryň netijesinde 35 adamyň helak Kolonluğunu ve yüzler çadımın yaralananlığını haber verdi. Avrupa Birleşiği'nin 3 daşarı işler ministri Kiev'de Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych ile uşaştı ve krizistan siyasi çıkarga tapmağı finansı etti. Fransiyanın, Germaniyanın ve Polşanın ministerleri Penşenbe günü ile Brüsel'e varıp 28 ağzalı uramanın maslahatına katnaşarlar. Avrupa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Penşenbe günü Brüsel'de çıkış edip şeyle dedi.
We cannot forget the images of the last days and the tragic deaths and injuries.
Biz soňky günlerde bolan ýagdaýlary we şeýle köp adamyň helak bolmagyny we yaralanmagyny ýatdan çykaryp bilmeýäris. Hutuş şu sebäpden Ýewropa Birleşiginiň daşary işler boýunça geňeşi şuwun duşup zorluklary we güýç ulanylmagyna jogapkärler wagtynda göni çäreleri kabul etmek meselesine karar diýip Barroso aýtdy. Kırgızstanın hükümeti payitaht Bişkek'in kolayındaki Manas Hova meydanına gözükçülüğü Orsiyede tavşırmağının ehtimallığına etdi. Çarşınbı günü Orsiyedin delegasiyasının Kırgız resmileri bilen gol çeken ilkinci ılalaşığı aeroportun eyçiligine değişli. Bu Hova meydanı hedirki vaxta NATO'nun koşunları ve yükleri üçin transit merkezi Şeride Birleşen Ştatların harbilerinin gerleşen yeri hükmünde ulanılıyar. Kırgızstanın Energiya Ministerinin Orunbasarı Rayim Berk Mamirov'ın Penşenbı günü Bişkekde jurnalistler aýtmagyna görä Orsiýanyň döwlet gözükçüligindäki Rosneft neft kompaniýasy Manasyň täzelenmegine 1 milliard dollar möçberde pul ýatırmagy muňa derek aeroportyň ýeşilliginiň 51% payyna ee bolmagy taýýarlyk bildirdi. Gümrük gullugynyň müdiri Andrey Belyaminow Orsiýanyň Kyrgyzstana sapar edýän resmi toparyna ýol başçylyk eder. Geçen ýylda Kyrgyzstanyň parlamenti NATO-nyň transit merkezini 2014-nji ýylyň 11-nji iýuluna çenli ýapmak kararyny ıglan etdi. Gıdanın kollektivliğin hoopsuluk ılalaşığı uğramasının baş sekretari Tajik Kırgız serhedindeki yağdayın düzedülenlüğüne ediyar Tajikistan'a bir günlük sapar ediyen Nikolay Bordyuja'nın jurnalistleri. Aytmağına göre, birlikteki Tajik Kırgız komissiyası iki yurdun arasındaki serhedi keskitlemek önce işini cemlaptır. Yanvar ayının ortalarında serhette tarafların arasında dören o katışıkta 5 Kırgız serhedçisinin ve bir polisi işgarının şeylede iki Tajik serhedçisinin yaralan magından soň ýapyk bolupdy. Kyrgyzstan Täjikistany granata we mina atýan ýaraglary ulanmakda aýplady. Täjikistan bolsa Kyrgyzstany aýplap, Kyrgyzstanyň dawaly giňişlikde ýol gurmagynyň çakmyşygy tutaşdyrandygyny aýtdy. Ýaponiýanyň Fukushima ýadro elektrostansiýasynyň operatory ýokary derejede radioaktiw suwun 100 tonnasynyň saklanýan ýerinden syzyp çykandygyny habar berdi. Tokyo Electric bu wakanyň çarşenbe günü bolandygyny, zeherli suwun syzyp içeýän suwdan dogly suw saklanýan ýere akanlygyny aýtdy. Şol bir wagtda operator zeherli suwun okeana akmagynyň gumanadygyny bildirdi. Fukushima atom elektrostansiýasy 2011-nji ýylda bolan ýer titremede zeper alandan soň ençeme problemalary baştan geçirdi. Geçen ýylyň avgust aýynda bu ýerden 300 tonna radioaktiw suw syzyp çykdy. Şonda Ýaponiýanyň ýadro agentligi şeýle wakalaryň gaýtalanmazlygy üçin taýýarlyk derejesini güýçlendiripdi. Kazakstanda baş bozorlukda aýplanyp 10 günlük tutsaklygy baştan hayatını geçiren 3 tane kararsız blogger yine tutsak edildi. Rinat Kibraev, Nurali Aytelyanov ve Dmitri Şolakov, Almaty'nin hakimi Ahmetjan Esimov'un şehrin yaşayıcıları ile yıllık duruşuğuna katlaşmak niyetini meylim eden son Pençenbe günü tutsak edildiler. Şu ayın başında bloggerler Esimov'un Kazakstanlı bloggerler ile duruşuğuna koy verilmeyenliği sebeple açık protest geçirmekleri için polisiye tarafından saklanıptı ve 10 günlük tutsaklığa hükmedilipti. Pençenbe günü hakim Esimov'un rayetleri ile duruşuğuna Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve yine ençime adım koy verilmedi. Ortiyetin Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Birleşen Ştatların Ukrayna resmilerine karşı sanksiyalarını ve şeyle çarelerin Avrupa Birleşiği tarafından girdilmeğinin ehtimallığını şantaj deyip adlandırdı. Ortiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev, Pençenbe güneden çıkışında Kiev'e 15 milyar dolarlık maliye kömeğini hödürleyen Moskva'nın Ukrayna'da hükümetin ayağısı olmağın berk bolmağını